galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo fmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com
waa maalin isniin ah bisha juunno waa 8 sanadka 2015 idaacadda galabnimo waxaa wada jir idinkugu daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay qaqabatay dad lagu eedeeyey inay ka been abuurteen hay-adaha iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda
labadaas guruub oo kale ah guruub inay samaysteen emailo been abuur ah oo ay magacyada mas-uuliyiinta ku qoraan qaarkood ku qoraan xafiisyada dowladda laga xiriiyo kuwa ugu sarreeya ay kula xiriiraan xiriiro caalami ah iyo xiriiro maxalli ah ayagoo raba inay qaldaan ra'yi caamka sidoo kale waxay sameeyeen baraha bulshada ay ku kulanto oo been abuur ah oo ay saaraan sawirka mas-uuliyiinta
waxaa kaloo idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta dalka
aniga aragtideeda ma soo celin karaan haddii aata waa karaan in saasana joogaan waxbana ahaata ma aragtay meela oo odayaanku ay joogaan ay ilaaliyaan aeroboorkaas iyo dekeddaas laakiin xasiloonadiiguud ma soo celin karaan
waxa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada kala duwan inay wadahadal iyo wadatashi ku dhammeeyaan khilaafka dhismaha maamulka juba madaxweynaha ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii loo heli lahaa midnimo ku dhisan hannaanka federaalka ah oo ay dhammaan muwaadiniintu u siman yihiin madaxweynaha dowladda federaalk ayaa war-saxaafadeedkiisa ku xusay in geedi socodka federaalku uu yahay shaqo aan hal maalin lagu dhammayn karin una baahan isku tanaasul iyo wadatashi si natiijo wax ku ool ah looga gaadho
hogaamiyaasha ka qaybgalaya kulanka g ee ka socda waddanka jarmalka ayaa maalintii labaad uguna dambeysay yeelanaya kulankooda isniinta maanta iyadoo diiradana saaraya mawduucyada cimilada iyo tamarta iyadoo wadahadallo markaasi la leh dhiggooda ka socda wadamada afrika ka hor inta uusan furmin kulankan ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama iyo hogaamiyaha jarmalka angela markel waxay yeesheen kulan markaasi taasoo u aqalka cad sheegaya inay isku raaceen labada mas-uul cunaqabateynta dhinaca dhaqaale ee saaran waddanka ruushanka in weli halkeeda ay taagan tahay iyadoo muddada ay soconaysana ay ku xiran tahay sida ruushanka uu ugu hogaansamo xabajoojinta ay isku raaceen iyaga iyo dalka ukraine
ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa lagu wadaa inuu maanta la kulmo madaxweynaha maraykanka barack obama kulankan ayaa lagu wadaa inuu dhici doono inta uu socdo shirka dalalka g laysku yidhaahdo ee ka socda dalka jarmalka ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa hore u dalbaday gargaar iyo taageero dheeraad ah oo la siiyo si awood ay uga hesho dowladdiisu in ay la dagaalanto kooxda isis dowladaha maraykanka iyo faransiiska ayaa si buuxda u taageeray codsiga ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi
dadka codkooda dhiibanaya ee reer turkiya ayaa ishortaagay qorshihii madaxweyne ortagan uu ku doonayay inuu ku ballaariyo awooddiisa xisbigiisa cadaaladda iyo horumarinta ee akp ayaa ku guul daraystay inuu helo tirada aqlabiyadda si uu awood ugu yeesho qorshihiisa waana dibudhici ugu ballaarnaa ee xisbigiisa soo wajaha muddo 13 ah rajab dayib ortagan ayaa ku sheegay qoraal uu soo saaray maantoo isniin ah inay muhiim tahay in dhammaanba xisbiyada dalkaasi ay muujiyaan mas-uuliyad iyo dhaqan wanaagsan si loo ilaaliyo caadifada dadka qaar loona dhowro xasiloonaanta bulsho iyo kalsoonida ay dadku ku qabaan in dalkooda uu ku tilaabsado dimuqraadiyad madaxweynaha ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in natiijadii markaasi ka soo baxday doorashada ay dadku codkooda ku dhiibteen ay tahay fursad uu helay xisbi walba oo dalkaasi ka jira
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington wasaaradda amniga gudaha ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay laba qof soo xidheen isla markaana ay ku raad joogaan dhowr qof oo kale kuwaasi oo ay wasaaraddu ku eedeysay kabeen abuurashada emailada iyo magacyada mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan lagu samaystay isla markaana lagula xidhiiray meelo kala duwan wasaaradda ayaa sidoo kale ku eedeysay qaar ka mid a ururada bulshada ee aan dowliga ahayn ee n g oyada loo yaqaano inay buunbuuniyaan tirada dadka la kufsado si aan haddaba faahfaahin uga helno arrintan ayaa waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho aan kula xidhiiray afhayeenka wasaaradda amniga gudaha maxamed yuusuf oo arrintani faahfaahin ka bixinaya
waa laba gruub sidaan war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha aan ku cadaynay labadaas gruub oo kale ah gruub maxaa la yidhaha kabeen sheega emailada iyo ciwaanada iyo baraha bulshadu ay ku kulanto mas-uuliyiinta dowladda kuwooda ugu sarreeya iyo kuwooda dhexe iyo kuwo kasta intay samaysteen emailo been abuur ah oo ay magacyada mas-uuliyiinta ku qoraan qaarkood ku qoraan xafiisyada dowladda laga arimiyo kuwa ugu sarreeya ay kula xiriiraan xiriiro caalami ah iyo xiriiro maxalli ah ayagoo raba inay qaldaan ra-yi caamka sidoo kale waxay sameeyeen baraha bulshada ay ku kulanto oo been abuur ah oo ay saaraan sawirka mas-uuliyiinta iyo magacyadooda ayagoo isticmaalaya isla markaasna ku qora waxyaabo libi ku ah maxaa la yidhahda dhaqankeenna iyo diinteenna iyo hanaanka dowladnimada kuwaasoo qaarkood aan horey u aragnay inay ku aflagaadeeyeen qaar ka mida maamulada dalka ka jira dowladaha dariska ah iyo cid kasta oo ay doonaan inay waxay doonaan uga sheegaan waad ogtihiin dhowaan in guddoomiyaha baarlamanka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari uu si cad u sheegay inuusan isticmaalin qaar ka mida baraha bulshada oo lagu soo qoray sawirkiisa iyo magiciisa inuu isaga isticmaalo taasina uu cadeeyey sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa shalay u dambeeyey oo si rasmi ah u sheegay in laga been abuuray ciwaanka baraha bulshada uu ku leeyahay gruubka labaadna waa gruubyo ama gruub waxaa loo yaqaano n g oyada ama ururada gaarka loo leeyahay ku qaraabta kana been sheega waxaa loo yaqaano kufsiga exaggeration ama wax buunbuuni ku sameeya tiro kufsio aan jirin iyagoo raba inay lacago kaga helaan maxaa la yidhahdaa ururo kale oo caalami ah iyo kuwa aan caalami ahaynba sharafkii dalka iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed iyo raba inay siistaan shilinkaas ay ka helayaan reportkaas ah
maxaa tallaabood qaadeen marka ilaa imika
sidaan cadaynayba waxaan xirnay markaasna xirnay oo cadaaladda la horkeeni doonaa ama sharciga la horkeeni doonaa qaar ka mid a gruubka koowaad oo aan soo sheegnay ka been abuura emailada iyo baraha bulshada cadaaladdana la horkeeni doonaa sharciga sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaanona way ku socdaan qaarkoodna waa baaritaano banaan joog ah ayaa ku socda halka qaar ka mida si dhuumaalaysi ah ay uga baxeen dalka iyagoo gaaray dalalka deriska ah isla markaasna halkaas lagu hayo waan sugayna in sharciga la horkeeno dalka lagu soo xidhiyo sidoo kale kuwo kale jooga dalal dhadheer iyadana waxaa ku socda baaritaano iyo wadahadallo hay-adaha amniga dhiggeenna ah dalalka ay joogaan iyo u socda wasaaraddeena amniga kuwaasoo la rajaynayo iyagana in sharciga la horkeeni doono baaritaanada socda marka ay soo dhammaadaan sidoo kale gruubka labaad kufsiga ku been abuurta ee ku qaraabta iyagana waan ognahay shakhsiyaadka maxaa la yidhahdaa ka dambeeya baaritaano dheeraada oo banaan joog ah ku socda markay noo soo dhammaadaanna waxaan rajaynaynaa sharciga inaan horkeeni doonno haddii alleedmo
imise qof ayaa ilaa imika u xidhan eedeymahan
dhawaad laba qof ayaa u xiran tiro kalena waa lagu daba jiraa qaar kale oo badanaa jiro oo aan magacyadooda dib ka soo sheegi doono oo baaritaano ay ku socdaan oo iyagana aan rabno inaan cadaaladda horkeenno sharciga horkeenno waxaa jira shakhsiyaad kale oo eedeysanayaal ah waxaana weli ku socda xaqiijin dibna laga soo sheegi doonaa magacyadooda iyo meelaha ay ku nool yihiin
waa tahay maxaa caddayna oo ay dowladdu arrintan u haysaa
sidaan horey u sheegnayba waxaa ugu dambeysay caddayn sii shalay wasiirkeena warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliyeed ku sheegay in si cad looga been abuuray soona bandhigay ciwaankii looga been abuuray sawirkiisa iyo macluumaadka beenta ah looga qoray sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka oo soo bandhigay sheegayna inuusan isticmaalin barahaas bulshada been abuurka ah ee sawirkiisa la saaray waxaa ka mid a bara bulshada goobaha isugu imaato facebookyada loo yaqaano iyo twitterada laga sameeyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta hay-adaha amniga dalka wasaarado xafiisyo waaweyn oo dowladda ay leedahay ayaa lagu jahwareeriyey shakhsiyaadkaas ku howlana runtii waa kuwo dowladda ay og tahay waana kuwo aan rajaynayna haddii alla idmo si degdega in loo horkeeni doono sharciga isla markaasna baaritaano ay ku socdaan dhammaanteed
كاسي وحا وحا فيانك وزارة دا أمنيقا قدحا محمد يوسف وقدك تلفون كوغو ورمي وريهينا حسين برا آذن حدابا ميد كميدا إذي سنياشي وزارة دا أمنيقا أي مركاسي سو إذي سي لغونو مقعاب على عبد ورليرا على يرا أي فيو إذي أشيغين إذي ماها الله استأيهين كو أي سياسة دا كدن بيسو حسين برا آذن أي أغورين ويدي إن وحرين هاي إي إنكالي
su'aashaas waa adag tahay si aad u jawaabo sababtoo ah hadda ma xirni oo xabsi kuma jiro xornimo ma ihi oo maaragtay sida rabo ee xurriyadeedii muwaadinimo maaragtay waa la iga qaaday gurigi ay maaragtay xabsi ku ahay airport-ka saddex mar maaragtay iga soo celiyay ana u socdaa degmada Cadaado oo maaragtay si aan qayb uga noqdo process-ka nabad halkaas ka socda oo ah gobolka aan saasada u matalay markaan airport-ka tagaa duqaa ku soo raadin leeyahay duqaa ku heysta dastuurkan wadankan meel ay uga taalo ma jirto dalka dastuur uu leeyahay shaqo leeyahay aniga qof muwaadin ah oo siyaasi ah oo dalkan muddo u shaqeynayay dambi waan yeelan karaa waa la eedeyn karaa laakiin waxaa fiican in loo maro sida maaratay meeshaan waraaqaha lagu wada joogaa waraaqaha sida ku qoran yahay maaratay in la maro laakiin meeshan hadda waxa igala muuqata fashilkii aan madaxweynaha ku eedeynayay oo la igu heysay fashilkii unbaa hadda maaragtay arrintan baqaati u sii noqonaysaa.
Laakiin sida war-saxaafadeedka wasaaradda amniga gudaha ku qoran waxaad ka mid tahay dad ka been abuurtay mas-uuliyiinta dowladda islamarkaana isticmaalay magacdooda dhinaca xiriirka bulshada oo sumcaddii dowladda wax u dhimay arrintaasi maxaa ka jira?
Arrinta wax ka jira male aniga maaragtay nin odaya oo mas-uula oo siyaasi ah oo la yaqaano ayaan maaragtay ahay wax xayaabaha iyo waxa lamidana qofay ka suurtagalaan maahi laakiin maadaama xafiiska madaxweynuhu firi labo war ayaa dowladdu soo qorto isdiidan xafiiska madaxweynuhu wuxuu soo qoray in aniga la igu haysto inaan amniga dalka khatar ku ahay iyo eedeyntan kale hadda ah tan xalay soo baxdana waa ka duwan tahay anugu marka waxaasoo dhan waxaan u arkay saddex arrimood midda koowaad oo ah aniga magacayga iyo sharafteyda in lagu waxyeeleeyo iyo midda labaad oo ah in layga hor istaago dhaqdhaqaaqii siyaasiga ahaa maadaama anugu nin mucaarada oo xisbi mucaarada ka tirsana siyaasi aan ahay in layga hor istaago iyo midda saddexaad oo aniga in laygu dhibaateeyo oo maaragtay madaxtooyadu aniga maaragtay igu disho ama si kale igu dhibaateyso saddexdaas qodoba u arkaa inay tahay wax maaragtay loogu gogol xaray arrinta kaloo nasiib darada ah ugu weyn waxa weeye in anoo ilaa iyo hadda laba asbuuc oo hawshaani socoto oo saddex mar madaxtooyada la igu xiray inaan hadda in airport saddex mar laiga celiyay weli inaana arag warqad ka soo baxda xafiis sharciya oo dowladda soomaaliya ay leedahay iyadoo saas jirto ayaa haddana nasiib darradii ugu darneed magacayga oo saddexaad oo aniga ah tvgii dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay lahaayeen oo anigu aan ka mid ahay dadka wax kale oo soomaalida magacayga laga jiidaayo iyadoo maxkamadii xukumin inta oo dhan waxay markaati fur u tahay sida xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ugu fashilmay siyaasadda dalka
cidda kusoo eedeysay madaxtooyada maaha hadda waxa cidda kusoo eedeysay dacwadu idinka dhexaysaa waa wasaaradda amniga gudaha marka maxaad ku eedeynaysaa madaxtooyada
saa ma ahan realitygu sidaa ma aha aniga madaxweynaha waa xafiiskiiso igu yeeray waan u tegay wasiiraa nala joogay madaxweynuhu markaan u tegay hanjabaad iyo dhaar ayaa maaragtay iga soo gaartay wixii iigu xigtana waxay ahayd in baabuur nabasugudu leedahay aniga maaragtay sharaftaydii iyo xorriyadeydii ay iga qaadeen meeshii nabasugudu la igu xiray si dalku noogu dhismo waxaan dhilaa hal ixtiraamo hal waxaan haysanaa
waa tahay
dastuur waaye war dastuurkaasa ixtiraamna wada ilaashano
waan gartay laakiin cali keliga ma aha cidda lasoo eedeeyay waxaa jira eedeysanayaal kale marka miyay jirtaa wax xidhiira oo idinka dhexeeya dadka kale eedeysan
aniga waa fahamsanahay qof kaloo eedeysan male wax oo maaragtay kulamaanin la yidhaahdo waaye oo la rabay in laga dhigo dad shaqo qabtay aniga waxaan aaminsanahay anugu horta ma aniga technologiyada kuma fiicno shaqsi ahaan inaysa iga suurto gelin marka laga reebo technologiyada kuma fiicno laakiin meesha hal dhib baa jira sin lagu dhibaateeyo afkaartaada siyaasiga oo caarinimada lagaaga reebo lagu mashquuliyo lagu dilo waa in lagu sameeyaa dembi xitaa facebook in taliyaha laga beer abuuro national issue maaha waa wax shaksiyadeed waayo wadamadan horumaray oo aa ka nimid ruuxoodaan ilaa haddeertaan shuruuc kalahayn yacni in taliye sordoon cunug ah magiciisa laga beer abuuro yacni ruuxoodaan ahayn maaragtay issue aan ahayn
نصر نصيب ضرور وايا
كاسي وحاوها على عبد وردير على يري أو كميدا داد وزارة دا أمنiga أي كو إيديسي إن مركاسي أي سامييين أما أي كابين أبورين هاي أذي يمسوليين كاترسان دولة دا فدرالكا حسين برهادان أيو ورميي سوكو سوغان مقالة دا مقدشو
الله مجن محمود عبد الله عيسى سنجوب وأهويل ودلي أبوان سنجوب أي حالة لجود دلي مجلة منيابلس يدل كمريكنكا ديلك ويل كان أي كدا عي برتمها مجلة كد أوحان وكدا شيء مركي رصاص أي كفرين كوح وبيسن الله مجن يسوي كسر بحية مخايد كطالع مجلة سين منيابلس سدا وشجعي أبيهز هذا بخد كتلفون كي مجلة مقدشو وح أبوان محمود عبد الله سنجوب كل حريتي سهر عبد أحمد أو غري ويدسي وجدده ديلك ويل كيسة
هذا يرسل ديلك كل عي ما قرر يقول كل مقاهيب وكل انتين كل شعب حي نمد بده سعودي من بعد ما رصاص كلام دعي
مركم وحرى أصي قرش سناب الله ملاين يا مسوى وح مركز أن دعي أو هرتيسة حبذك السعودي
ماشي وح قلبه وح قلبه عروت أسي أي الحين
ها
والعيش يعني متشرو الواحد هذا عندي دل كبا أقول لك المشي ولا استدلا من السوت اللي جاء وفوق فوق خارج شنيا مركم ويل كل واحد كل كهاد عن وراء سمي wax aan daba gala ama aanan lahaa ama dib u sameeyay ma jirto bay ilaadeen dadku magaalada oo dhan ba sheegaysay suugtii caafadii dhigu waxaanin aad iyo aad u qayb badan
waa gartay bal waxaad iga warantaa hadda meeqa jiro aha daadiisa
42 jir 42 jir
muxuu qaban jiray
meeshii soo 4 jir u tagay
haye muxuu qaban jiro marka muxuu aha shaqadiisa
qadiisa waxay ahayd jaamacad uu dhameeyay oo iska shaqay tagay waqti dhow uu dhameeyay iska shaqay tagay marka hadda waqtigan aan joogno ma shaqeynay hadda ayaan isu dhamaatay waxaan u maray maanta oranaya allama gamba wax yeelay inaan jirin baan qabaa yarka isagoo yar baan u gabiyay kulkaan tagnay ma artay Kenya markaan tagnay bandheera oo ku dhashay beeda kulkaan tagnay meesha lagu yiraahdo Mareykanka ayaa guriyahooda waxay ahaayeen markii hore foreignti baa guri ku arkaysa wuxuu noqonayaa marka hal qol maalintaas aan isagoo caruurta yar yar ku jirtay aan u gabiyay oo GSM sidii la yiraahdo maxkamad musaara oo lagu dhageyay dadkii madoobay aad u daawanayaan dadna maalintaas ayaan u gabiyay oo nidi shan sanad mareeg ugu xidheen magaca kiyaad musanno uga dhalashada korkeysaada mar xortay iyadoo aan moogeyn dibkii meesha waxa yaala waxay mareeganka ku geysay waa meel hanownimo in madoobay kama baari karo meesha aan degay sabsebna waxay midi u saaran tahay midkiiyan waa laga midoobay taran maba yaqaanaan ayn mugsan baan moodi jiray taakir magac weyn marka uu gantaar saaray mooday heersare mooday heersare haddii murayn dhaxo laba wariyay mid soo yiri waxaan mururafleeyaba haddii baa meel xun aan in madana waan ka degayshaankii aan soo magootiyay balse xaqii waa u daran abu marano ayaa ku celiisana
marka gabaygaas maxaad u tirisay
waxaan u tiriyay waxaan dareemayay wax yar oo waxa afirin fircoon yar oo wax walba ay keenay dhabti iga fadhiistaayo
baariya
tiradina dad badan baan wad tiradina dad badan baan dhalba dhaxsaal u waayay guul marka dareenkiisa ayaa soo jeeday isagoo afar jira ayuu ii keenay jiray quraan ku hor jiray aabo ishe marka isagii baan yaar u gabiyay oo kuwa ka waaweyn oo gabiiray waayo sidii uu ilaahay iigu barbaariyay waa tusmaantaan waayay marka
waayahay hadda dilkiisan tan iyo markii uu dhacay xalay xilliga wadanka Mareykanka booliska ciday u soo qabteen ma jirta ama lagu raajiyo oo tuhun laga qabo
dadkan Soomaalida ee meesha jooga way isweeda dileen waxana ma sheegan dileeski wuxuu ka cawday inaan qofkii arkay dilkii dilay aynan isweeyeen Soomaalida oo dhan ma ogeyn marka si aan u baarno male bay raadeen oo ma sheegayaan oo isba sheegayaan oo dhici doon filayaan waxaas marka ma garanayno inaan u raacno laakiin hadana waa uu socdaa
أبوان محمود عبد الله عيسى سنجوب أو خطك التليفون كما قال هذا مقدشي ورمي سهر عبد أحمد هل خطك لسعوتين هو في أو اي
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington rajada nabadda Soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa waxa ka socda horumar iyo dib u dhis dalka ku laabtay دادكا كلابتا قربة جوغ فرابادان وحانا لغا فري حروما قناحسي هوتيلا واوين بانجيا ايا مقايا دا عسرا او بدن كودا اي مال قشادين داد سوماليهد او قربها كتكي لكن ولا عقبة دا اسوغو جرا كوا سياسة داد امني ايا بولشو ايا لو اركا ان اي كوهر قد بيهين سيدي سبوح دا لوغو سو علين لها قود احان حسلوني دا سوماليا فيه او ايدا ايا برنامج جار اه تضبات كنكو ايجيسا عقب دا حاسي ايا اركتيا دا كالدوان اي سياسيين تا اقون يهندا ايا قيبها بولشا دا اي كاقبان كسو دوادا مركنا قيبتي كوباد اي برنامج جدا سي او ينوسو دياري هلكنا كسو جيدين ايو وريهين محمد علاد حسن
kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta hawada naga dhageysanaysay kusoo dhawaada qaybtii ugu horeysay barnaamijka gaar ah oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala soo celinta nabada Soomaaliya iyo aragtida ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan koobaad ayaan si gaar ah ugu eegaynaa caqabadaha dhinaca military ee ku horgudbanaa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo guulaha ilaahay hadda ay gaareen halu helista nabad gelyo xumida Soomaaliya ayaa ahayd howl loo calwaayay tan iyo markii ay burburtay dawladdi dhexe sanadkii 1919kii dadaal caalami ah kuwa dalalka gobolka ay hormuud ka ahaayeen iyo kuwa maxalli ah ayaa ku dhamaaday natiijo la'aan hadda Soomaaliya waxa ka howlgala ciidamada nabad ilaalinta oo ka socda midowga Afrika oo uu abuuray golaha amniga ee ururka midnimada Afrika 19kii bishii January sanadkii 2007 6dii bishii March ayaa dayuurad siday cutubkii ugu horeeyay ee ciidamada AMISOM ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xilliga maleeshiyadii ururka Al-Shabaab iyo ururkii markii dambe ku biiray ee Xisbul Islaam waxay halis ku hayeen dawladdii kumeelgaarka ahayd ee markaa jirtay, waxaana Muqdisho ka socday madaafiic iyo rasaas culus. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa wax ka yar 100 mitir u jiray xarunta madaxtooyada iyo jidka Makka Al-Mukarrama ee maanta Halbowlaha u ah. isu socodka mas'uuliyiinta dawladda diblomaasiyiinta shisheeye iyo shacabka Muqdisho laakiin bishii August sanadkii 2019kii ayaa ciidamadaasi ay gaareen guul taariikhi ah kadib markii dagaalkii iyo cadaadiskii military ee ay ku hayeen Al-Shabaab awgii ay maleeshiyadu uga baxday Muqdisho ciidamada oo haatan ka badan 22 kun askari oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Ethiopia iyo Kenya iyo kuwa ka socday Sierra Leone oo markii dambe howlgalka ka baxay ayaa mandate-koodu ama hawshoodu ay tahay in dawladda Soomaaliya ay ka caawiyaan soo celinta nabadda sidii gacanta dawladda lagu soo celin lahaa dhulka ka maqan ka qayb qaadashada dagaalka ay dawladda kula jirto Al-Shabaab gaarsiinta gargaarka dadka tabaleysan ciidamada AMISOM ayaa howlgalka ay ku caawinayeen ciidamada dawladda Soomaaliya waxay hadda ku sugan yihiin inta badan gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya hadaba ku dhawaad 8 sanadood oo ay Soomaaliya joogeen AMISOM maxay yihiin caqabadaha wali ku hor gudban in ay ka qayb qaataan soo celinta si buuxda nabada Soomaaliya maxaase xal loogu laayahay weerarada ururka Al-Shabaab waa kan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas K.
Yeah, Al-Shabaab have been pushed out of a lot of territory unfortunately there are still significant areas that they do control
Al-Shabaab waxaa laga saaray dhul fara badan nasiib darro wali waxaa jira meelo ay gacanta ku hayaan waana muhiim in hawlgalka military meelahaasi la gaarsiiyo waxay la tahay in ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladduba ay taa ku talagalkeeda hayaan laakiin sidaynu wada ognahay in laga adkaado ama meesha laga saaro halista argagixisada waa hawl dhib badan oo muddo dheer qaadanaysa waayo kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab oo kale waxaa aad ugu fudud inay sameeyaan weeraro ismiidaamina bambooyin ay wadooyinka dhinacyadooda dhigaan iyo xeelado kale oo argagixisadu ay adeegsato marka waqti ayaa inaga xiga inta aan ka arkayno halista argagixisada oo gabi ahaanba ka dhamaata Soomaaliya iyo caalamka laakiin waa hubaal in maalin ay suurtagali doonto
waxa howlgaladaasi AMISOM dhinac socday weeraro dhinaca cirka ah oo ay dayuuradaha dagaalka ee gaarka ah ee droneska loo yaqaan Mareykanka ay la beegsanayeen madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab ku dhawaad 10 sanadood ayaa dawladda Mareykanku ay kula dagaalamaysay Al-Shabaab una qabatayno dhaqaale oo ay ku soo rogtay weeraro cirka ah iyo ciidamadiisa sida gaarka u tababaran oo weerar ka fuliyay Soomaaliya meelo ka mid ah sanadkii la soo dhaafay ayaa maamulka Obama waxa uu kordhiyay dadaalkiisii ku aadanaa dagaalka Al-Shabaab waxa lacago madax furasho ah la dul dhigay xubno badan oo ururka ku jira waxaana duqeymo lagu dilay xubno sarsare oo ururka ku jiray waxaan ugu muhiimsanaa hoggaamiyihii ururka Cabdi Axmed Godane oo bishii September ay diyaarad drone oo Mareykanka u lahaa ay duqeyn ku dishay. Haddaba weeraradaasi cirka ma yihiin kuwo qayb ka qaadan kara in kama dambeysta la soo celiyo nabadda Soomaaliya. Sakariye Ismaaciil Xirsi waxa uu ka mid yahay saraakiishii sarsare ururka Al-Shabaab ee u soo goostay dhinaca dowladda Soomaaliya.
Marka qofkiina qof kale miyiga bedelaya waa laga yaabaa mustaqbalka gaaban in wax ay kala daataan ama ay ii sheeg wax kale hakad galaan, laakiin mustaqbal fog weerarro qof lagu qaaday wax weyn ma soo kordhinayaan. Wax oo yani qorsho ama istaraatiijiyad dhamaystiran, backis dhamaystiran oo qeyb dhinac diineed leh, dhinac warfaafin iclaam leh, dhinac siyaasad leh, dhan walba ay u baahan tahay. Wax qof oo la beegsanayo keligiisa wax gaaro hadda oo mustaqbalka fog ay soo kordhinayso waa laga yaabaa inay yartahay, laakiin mustaqbalka dhow dawada keenaysa qofku gaar hadduu ka baxo hogaanka kale intuu wixii la qabsanaya waqtiga.
Ciidamada AMISOM ayaa golaha ammaankii qaramada midoobay ay ansixiyeen bishii February 12-keedii sanadkii 2007, waxaana ilaa iyo markii la geeyey Soomaaliya hadba loo kordhinayay muddada joogitaankooda. Waxaan weli kala caddayn waqtiga saxda ah ee ay Soomaaliya ka tegi doonaan. Dad badan oo u badan kuwa wadaniyiinta ah ayaa qaba in hubaal la'aanta waqtiga AMISOM ay u ekeysiisay ciidamo danahooda un u jooga Soomaaliya, waxaana badankood ay su'aal gelinayaan daacadnimada howlgalka AMISOM. Ergega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa qaba aragti taa ka soo horjeeda.
Anigu kuma raacsani aragtida oranaysa AMISOM kama goona inay shaqada Soomaaliya guul ka soo hoyso. Waxayna mudan yihiin in lagu ammaano hawsha ay hayaan iyo nafhurnimada ay muujiyeen. Laakiin waan qabaa mudnaanta in la siiyo dhismaha xoojinta iyo qalabaynta ciidan qaran oo ay Soomaaliya leedahay. Waxaa kaloo mudan in la soo dhaweeyo qorshaha isku dhafka ciidamada ee dowladdu ay wado ee ay beesha caalamku ka taageerayso, taasoo ciidamo ku dhow 12,000 oo askari tababar xoogan lagu siinayo laguna qalabaynayo si degdeg ahna si ay uga howlgalaan soo celinta nabadda dalka. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya inay taageeraan qorshahan, gacanna ay ka geystaan sidii loo horgelin lahaa isagoo aan dib u dhicin.
Dhinaca ururka Al-Shabaabna waxay astayn la'aanta dhammaadka howlgalka AMISOM u sahashay in dhallinyarada u dagaalamaya ururka ay ka dhaadhiciyaan in waddankooda la qabsaday oo ay ku soo duuleen dad aan muslim ahayn. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiyaha dalada culimada Soomaaliyeed.
Waqti la'aanta kaliya maaha, waxay ka faa'iideysanayaan wax kasta kaalintii iyo dowladda oo laga sugayay meesha ka maqan, iyo khadamaadkii loo baahnaa, iyo serviskii loo baahnaa, iyo cadaaladii loo baahnaa. Dhammaan kaalimahaasoo dhan oo meesha ka maqan ayaa ka faa'iideysanayaan. Taas waa mid. Intaa waxaa dheer, iyagu maaragtay mida waa ka faa'iideysanayaanoo hadalka ayay maaragtay ku quruxsanayaan. Laakiin hadda iyagu maaragtay afkaartay aaminsan yihiin iyo waxyaalaha ay dadka ay maaragtay ku dhibayaan ama ay ku gaalaysiinayaan waxyaalo waxaa weeye hadaata mid la xalliyo ama hayaa kale maarag xal loo helo wax meel ku istaagaya maah. Laakiin hadda mamarsiya ahaan iyo dadka inay ku abaabulaan oo isticmaalaan taasa sheegaysid, iyo wax kasta oo naqsi ah ama gaabis ah oo aan xagga dowladda ka jira ama aan xilaaqada dowladda ay leedahay shacabkeeda si loo baahnaa aysan ahayn la ka faa'iideysanaya.
Haddaba howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ma yahay mid xasiloonida guud ee Soomaaliya soo celin kara marka ugu dambeysa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey General Maxamed Nuur Galaal oo ka tirsanaa hoggaankii ciidamadii hore ee Soomaaliya ee xoogga dalka.
Aniga aragtideyda ma soo celin karaan haddii aad waa kanaa inuu saasana joogaan. Waxaan ahaatay ma aragtay meelaha oo odayaal ku joogaan ay ilaaliyaan aeroportkaas iyo dekeddaas, laakiin xasiloonidii guud ma soo celin karaan.
Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo gaara oo aan kaga hadlayno soo celinta amniga Soomaaliya iyo caqabadaha hor yaalla, innagoo barnaamijkan si gaara uga hadlaynay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Qaybta labaad oo aad berrito haddii Allah awoodda lehi u ogolaado aad maqli doontaan ayaan kaga hadli doonaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Inta ka horreysa waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo barnaamijkii waxbarashada iyo weliba xubintii faaqidada ciyaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka u door korona. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada kala duwan in ay wadahadal iyo wadatashi ku dhammeeyaan khilaafka ka taagan dhismaha maamulka jubba. madaxweynaha ayaa warso xaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii loo heli lahaa midnimo ku dhisan hannaanka federaalka ah oo ay dhammaan muwaadiniintu u siman yihiin. madaxweynaha dowladda federaalk ayaa warse xaafadeedkiisa ku xusay in geeddi socodka federaalku uu yahay shaqo aan hal maalin lagu dhammayn karaynin, islamarkaana u baahan isku tanaasul iyo wadatashi natiijo wax ku oola si loo gaaro.
hogaamiyaasha ka qaybgalaya kulanka G7 ee ka socda wadamada Jarmalka ayaa maalintii labaad uguna dambeysay yeelanaya kulankooda isniinta maanta, iyadoo diiradana saaraya mowduucyada cimilada iyo tamarta, waxaana wadahadallo ay la leeyihiin dhigooda ka socda wadamada Afrika. Kahor inta uusan furmin kulankan ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel waxay yeesheen kulan, taasoo markaasi aqalka cad uu sheegay inay isku raaceen cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha ee saaran waddanka Ruushanka in weli halkeedii ay taagan tahay.
ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al Cabaadi ayaa lagu wadaa inuu maanta ay la kulmo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. kulankan ayaa lagu wadaa inuu dhaco inta u socdo shirka dalalka G7 ee ka socda dalka Jarmalka. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al Cabaadi ayaa hore u dalbaday gargaar iyo taageero dheeraad ah in la siiyo si dowladdiisu ay awood ugu hesho in ay la dagaalamaan kooxda ISIS. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa si buuxda u taageeray codsiga ra-iisul wasaare Xaydar Al Cabaadi.
dadka codkooda dhiibanaya ee reer Turkiya ayaa ishortaagay qorshihii madaxweynaha uu ku doonayo inuu ku ballaariyo awooddiisa xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee AKP, waxa uuna ku guuldareystay inuu helo tirada aqlabiyadda si uu awood ugu yeesho qorshihiisa, waana dibudhicii ugu ballaarnaa ee soo gaara xisbiga madaxweynaha muddo 13 sano ah. Rajab Dayib Ortogan ayaa ku sheegay qoraal uu soo saaray maanta oo Isniin ah in muhiim ay tahay in dhammaan xisbiyada dalkaasi ay muujiyaan mas-uuliyad iyo dhaqan wanaagsan si loo ilaaliyo caadifada dadka qaar.
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd. waatan wariye Zeynab Abukar oo inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiisa.
maamulka Jubba ayaa maalin ka hor ku dhawaaqay inuu xiriirkii wadashaqeyn u jaray dowladda federaalka iyagoo ka jawaabayay go'aankii baarlamaanka uu ku meelmariyey muushinkii ka dhanka ahaa dhismaha maamulka Jubba, kaasoo baarlamaanka ku tilmaamay mid sharci darro ah. haddaba maxay yihiin caqabadaha ku imaan kara xiriirka labada dhinac ee saameynta ka dhalan karta? waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qaybgalaya Dr. Nuur Bashiir Maxamed ee Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo labaduba ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka, haatanna ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Nuur Bashiir.
baarlamaanka Soomaaliyeed kulliba aragtideyda waxaan qabay in lagu degdegay, sababtu waxay tahay dastuurka u degsan dowladda dhexe ee federaalka ah wuxuu qorayaa qodobka 51aad marka la fiiriyo xeerarka dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. heer kasta oo xukuumadeed ha ahaadaan heerar siman ama kuwo kala sarreeya waa in ay yeeshaan xiriir iskaashi oo wanaagsan. meeshaas waxay ku tusaysaa inuusan jirin wax xiriir ah oo iskaashi ah oo ka dhexeeya maamulka Jubba iyo dowladda dhexe. waxaa baxay muddo laga joogay 6 bari ilaa 7 bari ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid wuxuu tegay Jubbaland, wadahadal buu la yeeshay madaxdoodii, wuxuu u sheegay ummaddii in ay heshiiyeen kuna heshiiyeen inuu u diraayo wafdi ay ku jiraan heer wasiir ah. tii iyadoo loo fadhiyo ayaa waxaa dhacday in baarlamaankii uu muushinkii qabto ayna yiraahdaan waxaan ka qaadnay muxuu ahaa kalsoonidii baarlamaankaas dib ayaan ula noqonnay.
haye Maxamed Daahir, aragtidaada.
bismillaah. baarlamaanka Soomaaliya waa golaha sharci ilaaliyaasha dalka iyo sharci dejinta dalka. Waxay xaq u leeyihiin, awoodna u leeyihiin wax walba oo khaldan ee dalka ka jira inay ka qabtaan inta uusan sii fogaanin. Waxaan ognahay maamulka Jubba shal lasoo yagleelay weliba khilaaf badan oo ka dhashay yagleelitaankiisa, in hadda uu ku jiro xaalada in baarlamaanka lasoo xulo. Baarlamaanka lasoo xulay ee la keenay tirada walbaba ha ahaatee waxaa laga keenay dadka deegaanadaas. Shuruudda koowaad ee la rabo waxay tahay baarlamaanka la keenay ee ka soo baxay dadka deegaanadaas ma yihiin dad ku qanacsan. Qanacsanaan ma jirto. Waxaan arkaynaa beelo badan oo dega Jubba in ay cabanayaan, ay leeyihiin waana la qadiyey, kuway leeyihiin saamigan kulahayn meeshaas kamaan helin. Tallaabada ee baarlamaanka ay qaadeen waxaan arkaa tallaabadii ku habooneyd shaqadoodiina ay guteen. Marka
Dr. Nuur, waa maqlaysaa oo Maxamed Daar wuxuu leeyahay arintan xal bay u tahay cabashooyinka beelaha ku wajahan habka saami qaybsiga baarlamaanka Jubbaland oo in dhowaalaba buuq badan uu ka jiray. Marka maxaynan adiga ku qancin oo ku muuqda oo aad u aragtaa tallaabada baarlamaanka inuusan ahayn midkii habboonaa?
Waxaan u arkaa horta waxa u degsan xukuumaddan iyo baarlamaankeeda waa dastuur. Dastuurka Soomaalidu haddaysan ku dhaqmeen wixii ay shalay saxiixeen dhibkeeda leedahay. Hadda qodobkan 11-aad oo maxayd farqa ka mid aan aqriyey waxaa ku qoran xukuumad kasta waa inay ixtiraamtaa ilaalisaana xadka awoodda ay leeyihiin dowladaha, waana in ay la yeelataa xiriir walaaltinimo oo wax ku ool ah heerarka kale ee xukuumadaha, una horseeda midnimada muwaadiniinta. Marka meeshaas waxaa kaga jeeda inaan meeshaba aanan lagu dhaqmin xeerkan iyo xeerkan qoran ee ay dadku rabaan rabitaankooda ay ku fuliyaan, ay yiraahdaan looma dhama meesha oo waxbaan maaragtay ka dhaliilayna. Waa dhaliili kartaa dadku qaar, waa la kala sad bursan karaa, waa la wada hadli karaa wixii deegaanka dega, laakiin waxaa jirta meeshan dastuurkan qoran oo ay xukuumadda iyo baarlamaankeeda ku dhaqmayaan inayba ka boodeen qodobka 11-aad oo aan kuu sheegay.
Aad u mahadsan yahay sida uu ka dhawaajiyay waxay tahay baarlamaanku waa inuu farageliyaa marka ay timaado dadka meeshaas deganaa ama dadka ku heshiin lahaa ay ka soo cabtaan. Sidoo kalena federaalka marka aan sameynayna oo layiraa dastuurka dib loogu noqdo waxay tahay waxaa lagu sameeyaa rabitaanka shacabka iyo dadka degan deegaanadaas. Sida aan wada arkayno maalin walba TV-yada idaacadahan ka dhageysanayno buuq baa ka taagan. Baarlamaanka waxaa la yiraa sidii xaq ahaa looma xulin, dad baa sad bursaday. Baarlamaanka tallaabadii ku habooneed ee xilligii loogu talagalay ayuu qaaday. Saaxiibkay sida uu sheegay wuxuu yiri baarlamaanku wuxuu faragelin karaa marka shacabku meeshaas jooga ay ka doodaan, ay buuq dhaliyaan, ay yiraahdaan looma dhanma. Waana arkaynaa hadda waxa ka socda Jubbaland looma dhannaa socota.
Go'aanka baarlamaanka kadib waa tii Jubbaland ay hadasho tire gabi ahaanba waxaan xiriirkii u jiray dowladda federaalka Soomaaliya. Haddiiba baarlamaanka uu mowshinka keeno isagu ansixiyo sharci darro ku tilmaama baarlamaanka Jubbaland, muwaysan ahayn baarlamaanka un inay kasoo horjeestaan oo xiriirka u jiraan inta guud ahaan dowladda arrinteeda ay faragelin lahaayeen? Dr. Nuur Ansi,
dowladda inay xiriirka u jiraan waxaa keenaysa sababo badan. Sababaha keenaya waxa waaye haddii ayagii la yiri dowlad kasta way u madax bannaan tahay awooddeeda u gaarka ah, iyaga marka midda u furan waxay ahayd inay yiraahdaan kalsoodi annagana waa kala noqon dowladda federaalka.
Maxamed Daahir Ansiyo,
taakahor wax yar aan u saxo walaalkay, maaha horta waxa ishoor fadhiya ama wada hadlaya maaha laba xukuumadood, sida hadalkii aan saas loo dhigin, waa maamul goboleed iyo dowladdii centralka ee xukumeysay maamulkaas. Dhammaan ay wada hoos imaanayeen. Nomada inay waxyaabaha hoos jira oo ayaga ay xalistaan waa sax, laakiin awoodda guud marka la fiiriyo iyo maamulka waxaa iska leh dowladda centralka. Midda kale aan usoo noqdo qodobkaaga oo ahayd dadkii yaa xiriirka loo jaraa marka la rabo in wax loo ogaado, horta yaa xiriirka jari kara, yaase loo jari karaa, maxaase ka dhalan kara? Baarlamaanka haddii la yiraahdo xiriirka lagu jaray, baarlamaanka de Jubba intuu taga shir kuma qabsado oo waxba kama qabto. Baarlamaanka centerkiisa xaruntiisa waa golaha shacabka, xaruntooda waxay ku taalaa Muqdisho. Haddii aad baarlamaanka xiriirka u jarto maxaad ka faa'iideysaa? Meesha waxaa taalla waa intaas. Midda kale, xukuumadda haddii xiriirka u jarto maxaad ka faa'iideysaa? Maxaase ka dhalan kara? Ayadana waxaa la rabaa in la ogaado waa midaas. Saaxiibka sidau sheegayna ma aha xukuumadda isma fahmi waayeen oo kala ma socoto. Xukuumaddu waa hal xukuumad, baarlamaankuna waa ka gooni. Waxaan rajo Jubbaland intaysan xiriirka u jarin inay yiraahdaan, ay fariistaan yiraahdaan maxaa khaldan. Waxa khaldan inaa lagu haysta maxaa weeyaan markii loo soo gudbiyo la yiraahdo waxaan iyo waxaan baa laydinku haystaa oo loo diiday, kadib ay yiraahdaan annaga saanay noola quman tahay, saanna dastuurka ku taallaa, ay keenaan adilacadan wax loo yaqaano proof. Waxaan leeyahay baarlamaan Jubba dib ha isugu noqdaan beelaha hirdhaysan hasoo maslaxayaan in saamigay lahayn hasiyaan kadibna baarlamaankooda hasoo dhistaan.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta, waxaa nagala qayb galay Dr. Nuur Bashiir Maxamed iyo Maxamed Daahir Sheekh Axmed. Intaynu ku kulmi doonno doodan mid la mid ah nabadgelyo.
xubinta dooda gaabanna Seynab Abukar ayaa nala socodsiinaysay. dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo haya.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. barnaamijka waxbarashada ayaynu ku soo qaadanaynaa kulan maanta ay magaalada Muqdisho ku yeesheen qaybaha kala duwan ee daladaha waxbarasho ee ka jira gobolka Banaadir, kaas ay uga hadlayeen muranka ka dhexeeya iyaga iyo wasaaradda waxbarashada ee ku aadan qaadista imtixaanaadka shahaadiga ah ee lagu wado inay wasaaradda waxbarashadu qaaday 13-ka bishan aynu ku jirno. arrintaas ay daladuhuna sheegeen inaanay xilligan munaasab ahayn. haddaba kulanka maanta ayaa waxa ugu horeyn magaca daladaha waxbarashada ku hadlay Cabdulqaadir Ciise Faarax oo ka warbixiyey ujeeddada kulankooda.
kulankeennu maanta wuxuu ku saabsanaa arrimaha lala wada socdo oo bulshada ay la socoto oo ayaantan waxbarashada kusoo kordhay oo ah imtixaanka sanad dugsiyeedka 2014-2015, kaasoo arrimahan maalmahan dambe aad moodid inay ka muuqdaan waxyaalo madmadow ah. daladuhu waxay ka hadleen duruufo fara badan oo waddanka ka jira oo imtixaanka ka horeyn lahaa, kuwaas oo aan waxba laga qaban. waxyaalaha aan waxba laga qaban haddaan ka hadalno marka laga hadlayo waxbarashada waxay martaa stebis ama process ama maxaa la yidhaahdaa tillaabooyin kala gedisan oo ay ugu horeyso waxbarashada marka ugu horeysa in manhaj loo sameeyo. manhajka marka loo sameeyo, siyaasadda guud loo sameeyo, waxbarashadii haddana in loo sameeyo muqararkii ay dugsiyadu wax ku dhigi lahaayeen ama macalimiintu howlqabadkoodii ay ku fushan lahaayeen. daladuhu waxay u arkeen inay markii tillaabooyinkaas la qaadi lahaa oo imtixaankii la hormarin lahaa inay wasaaraddii ayba ku keenayso qaabkii maxaa la yidhaahdaa daladuhu ay u qaadi jireen qaab ka hooseeya in hadda uu maraayo in loo maro, oo dadka wasaaraddu ay diiwaangelinayso aan la ogeyn iskuulkay ka baxeen, aan la ogeyn meeshay ka yimaadeen, inay wasaaraddii leedahay markii maxaa la yidhaahdaa isfahan waagu uu ka dhex dhacay daladaha iyo wasaaradda ay wasaaraddii qorayso dad aan la ogeyn iskuulkay ka soo baxeen, dad aan la ogeyn daladii hoos yimaadeen. marka waxaan u aragnay annaga dalada ahaan haddaan nahay inay arrintaani waxbarashada horumar aysan u keenayn balse ay dib u dhac u keenayso.
sidoo kale xubnaha madasha ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah Cali Axmed Fiidow oo ka tirsan bahda waxbarashada, waxaana uu qeexay in meesha ay ka maqan tahay xeerka waxbarashada sida gaarka ah loo leeyahay, kaasoo kala hagi lahaa iyada iyo wasaaradda waxbarashada.
waxyaalo badanaa jiro oo aan tabayno in wax laga qabto. waxa ugu horeeyo sharciyadii waxbarashada gaarka ah ay lahayd oo wasaaradda weli laga leeyahay inay samayso. waxaan codsanaynaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka iyo dhammaan cid walbay khusayso arrintan inay farageliyaan oo la helo xeerka waxbarashada gaarka la helo. waxaa jiro caalamka oo dhanba ka jiro baraafad ibabaliga ka jiro oo dowladda ay leedahay iyo kuwo waxbarasho oo macnaha gaar ah. waxbarashadaas gaarka waxay leedahay xeerar loogu talagalay ama hadda horeha u jireeno ama hadda ha la dejiyo in uun la helo wax ay ku wada socdaan wasaaradda waxbarashada iyo daladaha gaarka loo leeyahay. dhowr jeer waxaa dhacday in aan kala hadalnay wasaaradda oo aan ka codsanay weliba in la dedejiyo la helo xeerka waxbarashada gaarka ah. ilaa iyo haddana lagama hayo wasaaradda waxbarashada wax xeer ah oo gaar ah oo waxbarashada gaarka ay leedahay lagama hayo. waan ku celinaynaa, waana codsanaynaa, hadda waxaan ka codsanaynaa wasaaradda nafteeda in la helo waxbarashada gaarka ah xeerka ay leedahay, la helo codsanaynaa si qolo walba waxa ay leedahay iyo waxa lagu leeyahay ee loo ogaado.
muranka dhinaca imtixaanaadka ee hareeyay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo daladaha waxbarashada ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyey ku dhex jiray si ay arrinta xal ugu helaan guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka oo si weyn ugu dadaalayay in isfaham ay ka dhex dhalayaan labada dhinac, waxaana guddigaasi ka mid ah Shariif Maxamed Cabdalla oo v o a uga waramay halka xaaladdu iminka taagan tahay.
arrintaas muddo usbuucyo ahba way taagnayd. guddiga arrimaha bulshadu wuxuu dhegaystay daladaha, arrimaha farsame xagga imtixaan qaadista welwelka ay ka qabaan iyo weliba arrimo nabadgelyo ayay sheegeen. Kadib waxaan la kulanay wasaaradda. Wasaaraddu waxay sheegeen imtixaankaas in la qaadayo la go'aamiyey. arrimaha farsamada iyo dhinaca nabadgelyada ay iyagu maxaan ku raahdaa damaanad qaadahayaan. Waan warsanay in ay noo faahfaahiyaan waxa farsamada sida ay u sugi karaan u suurtogeli karayso inay imtixaankii hal mar wada gaarsiiyaan garaan koonfurta Soomaaliya oo dhan gobollada iyo degmooyinka, iyadoo la og yahay imtixaanku hal mar in la wada furo la rabo meel kasta uu yahay. arrinta farsamahaan jawaab nagama ayan siinin. Kadib waxaan u soo bandhignay in annaga dhegaysi baan sameynay inay labada dhinac inay isu yimaadaan oo aan dhegaysano. arrintii wasaaraddu waxay yidhaahdeen waqti uma hayno. Kadib dalladu waxay warqad u qoreen guddoonka baarlamaanka. guddoonkan wuxuu ku soo celiyay guddiga arrimaha bulshada. Welina maxaan ku rahaa arrinta ma suurtagelin.
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoysta oo inala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waa kan maxamuud mascadde oo inala socodsiiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. magaalada Barcelona ee dalka Spain ayaa shalay looga dabaaldegay guusha kooxdoodu ka soo gaartay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, halkaas oo ay ku soo joogjoogsatay kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga oo kulankeedii lixaad ee kama dambaysta koobka kooxaha horyaalada Yurub looga adkaaday. ciyaartooyda Barcelona oo saaran bas dusha ka furan ayna degelbinayeen, taageerayaashooda ayaa ku soo wareegay waddooyinka waaweyn ee magaalada, waxaa meel kasta looga garaacayay sacab iyo durbaano farxad huwan. ciyaaryahanada Messi, Neymar iyo Suarez ayaa si gaara taageerayaashooda uga helayay ammaan gooniya, maadaama ay ahaayeen lafdhabarkii guushan laysugu soo baxay. ciyaartooyda qaar ayaa la hadlay taageerayaashooda iyagoo uga mahadnaqay taageeradooda lama ilaawaanka ay siiyeen muddada ay halganka ugu soo jireen hanashada koobkan oo ahaa koodii saddexaad ay ku guulaystaan sanadkan. iyagoo hore gacanta ugu soo dhigay horyaalka La Liga ee dalka Spain iyo koobka boqortooyada ee dalrey. Messi oo ka hadlayay madasha dabaaldega oo ahayd garoonkooda Camp Nou Stadium ayaa xusay inay tahay wax si weyn loogu farxo inay ka soo kabsadeen wejigabixii ku dhacay sanadkii hore, islamarkaana ay noqdeen kuwa gaaray guulo taariikhi ah. Messi oo sii hadlayay ayaa yiri, waa inaan ku raaxaysanaa guushan, waxaan hubaa in kooxdani ay halkeeda ka sii wadi doonto guulaha oo ay koobab kalena ku guulaysan doonto. Barcelona ayaa noqonaysa kooxdii ugu horreysay ee laba mar ku kala guulaysata saddex koob oo isku xilli ah. sidoo kale waxay noqonaysaa kooxdii labaad oo 2019-kii ku guulaysata shan mar koobka horyaalka ee kooxaha Yurub. macallinka Barcelona Luis Enrique ayaan weli la ogeyn inuu kooxda la sii joogayo iyo in kale, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya inuu doonayo inuu kooxda isaga tago, balse Barcelona ayaan wax walaaca ka muujin mugdiga ka soo baxaya dhanka macallinkooda, waxayna baarka durba bilowday u diyaargarowga xilli ciyaareedka soo socda oo waxay isla shalay soo iibsatay ciyaaryahan Fidal oo ay kala soo wareegtay kooxda Sevilla. Fidal ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii Sevilla u suuragelisay inay ku guulaysato koobka Uruba oo ay hanatay laba toddobaad ka hor. dhinaca kale, Barcelona ayaa macsalaamaysay kabtankoodii Xavi Hernandez oo tan iyo sanadkii 1998-dii garoonka ku jiray, isagoo ka mid ahaa ciyaartooyda ay kooxdu soo barbaarisay oo waxa uu naadiga ku soo biiray isagoo 11 sano jira. Shaafi waa nin aan kubaddu dhibin oo si heer saraa ugu xaragooda, waxaana lagu naanaysaa macallinka martaabashada. waana hubaal inay Barcelona ku adkaan doonto inay muddooyinkan helaan Shaafi beddelkiisa. ciyaaryahanada MSN waa Messi, Suarez iyo Neymar ayaase u eg kuwa ay baahidooda guushu sii laba jibaarantay, bixista Shaafina aan dareensanayn, waxaana ka muuqata inuu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan. Barcelona ayaan iyaduna u muuqan koox waayahan garabkeeda dhulka la dhigi karo helista tab iyo xeerad lagu celiyana dabcan waa hal xiraalo u yaala dhammaanba macallimiinta iyo kooxaha kale ee Yurub, haatanna dalka Chile. Maalinta Khamiista ee bisha Juun ku beeganta 11 sanadka 2015 waxaa dalka Chile ka furmay Koobka Ameerika oo wadamada ugu tanka weyn qaarada Ameerika ay fooda isku darayaan. Wadamada ayaa saddexdan gruub loo kala qaybiyey: gruubka A Chile, Mexico, Ecuador iyo Bolivia ayaa ku wada jira, gruubka B-na waxaa isku hirdinaya Argentina, Uruguay, Paraguay iyo Jamaica, gruubka C Brazil, Colombia, Peru iyo Venezuela. Kulanka furitaanka oo ka dhacaya magaalada Santiago ee dalka Chile ayaa waxaa fooda isku daray Ecuador iyo wadanka martida loo yahay ee Chile. Natiijooyinka ciyaarahaasna dhageystayaal waxaad kala socon doontaan barnaamijka Saaka iyo Caalamka ee VOA haddii eebe raalli ka noqdo. Tan iyo kulan dambana waa Maxamuud Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubintaasi faaqidaada ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana gabagabadii idaacaddan inagoo ku sii saqeyna aan weydiiyo Xuseen Barre Aadan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xuseen,
mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada kala duwan in ay wadahadal iyo wadatashi ku dhameeyaan khilaafka ka taagan dhismaha maamulka Juba. Madaxweynaha ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa, waxa uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii loo heli lahaa midnimo ku dhisan hannaanka federaalka oo ay dhammaan muwaadiniintu u siman yihiin. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa war-saxaafadeedkiisa ku xusay in geedi socodka federaalka uu yahay shaqo aan hal maalin lagu dhammayn karaynin, una baahan isku tanaasul iyo wadahadal si natiijo wax ku ool ah loo gaaro. Hogaamiyaasha ka qaybgalaya kulanka G7 ee ka socda waddanka Jarmalka ayaa maalintii labaad ku maraya uguna dambeysay yeelanaya kulankooda isniinta maanta ah, iyadoo oo diiradda ay saaran tahay mawduucyada cimilada iyo tamarta, iyadoo wadahadalo la leh dhigooda ka socda wadamada Afrika. Ka hor inta aanu furmin kulankan ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hogaamiyaha Jarmalka waxa ay sheegeen in kulankooda taasoo uu aqalka cad sheegayo inay isku raaceen cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha ee saaran waddanka Ruushka ay weli halkeeda ka taagan tahay, iyada oo muddo ay sii soconayso ku xiran sida uu Ruushku ugu hogaansamo xabad joojinta ay isku raaceen iyaga iyo Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Abadi ayaa isagana lagu wadaa in uu maanta kulan la yeesho madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Kulankan ayaa lagu wadaa inuu dhici doono inta uu socdo shirka dalalka G7 ee dalka Jarmalka ka socda. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa hore u dalbaday gargaar iyo taageero dheeraad ah in la siiyo si awood ay uga hesho dowladdiisu la dagaalanka kooxda ISIS. Mareykanka iyo dowladda Faransiiska ayaa si buuxda u taageeray codsiga ra-iisul wasaaraha Ciraaq ee Xaydar al-Abadi.
Mahadsanid Xuseen. Markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Seynab Ciga. Oh, ka macaaneysayna beeciga waxaan filayaa in waayo waayo idin xasuusiyey heestaasi ayaana gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo waa xuseen barre aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo ilaa iyo caawa aan mar kale hawada isugu soo laaban doono.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.